V Hondurasu predsedniška zmaga konzervativca Orlanda Hernandeza. Začasno končana agonija azilantov v srbskem mestu Obrenovac. Nekaj malega o kometu Ison. V Mariboru se začenja festival Performa in javljanje v živo iz Vitanja. Pa pojdimo. Zmagovalec predsedniških volitev v Hondurasu je kandidat vladajoče konzervativne stranke Orlando Hernandez, so sporočile pristojne volilne oblasti. Glede na to, da je treba del glasov še prešteti, njegova zmaga še ni uradna. Levičarski tabor njegove tekmice Castro ustraja pri volilnih nepravilnostih in je napovedal proteste. Glede na rezultate z dobrih 80% volišč, naj bi Hernandez prejel 35,9% glasov, Castro iz levičarske stranke Libre pa 29 glasov, oziroma odstotkov glasov. Za izvolitev je potrebna navadna večina. Nikaragua je sprožila postopek proti Kolumbiji na meddržavnem sodišču v Hagu zaradi spora o meji na morju. Kolumbija je v odgovor na to iz Managve umaknila svojo veleposlanico na posvetovanja. Meddržavno sodišče v Hagu je sicer novembra lani razsodilo, da karibsko otočje San Andreas, zaradi katerega sta se državi prepirali, pripada Kolumbiji. Vendar pa je morsko mejo določilo v korist Nikaragve, ki je razsodbo sprejela. Kolumbija je razsodbo zavrnila in se odločila, da to ni najboljši način za reševanje sporov okrog meja, ampak so potrebna dvostranska pogajanja. Nikaragva je zato v sredo v Hagu zahtevala, naj sodišče odloči, da Kolumbija krši svoje mednarodne obveznosti in suverenost Nikaragve. Celodnevna agonija azilantov iz Pakistana, Afganistana in drugih držav v Srbiji je dobila začasen epilog, saj so jih namestili v hotel Obrenovac. Sicer so prebivalci vasi Ušče blokirali cesto in niso želeli, da se azilantom dovoli namestitev. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Vladimir Božovič, je dejal, da je bil požar v objektu, kamor naj bi jih najprej namestili, namerno povzročen in da policija že išče storilce. Dodal je še, da prebivalce Obrenovca naprošča naj bodo razumni in da bo policija poskrbela za varnost vseh, tako njih kot azilantov. Meni tudi, da bi morala Srbija spremeniti zakon o azilantih in zmanjšati birokracijo pri pridobivanju statusa. Ameriška agencija za nacionalno varnost je špionirala tudi med zasedanjem vrha G8 in G20 v Torontu leta 2010. Dokumenti, ki jih je posredoval nekdanji pogodbenik Edward Snowden, razkrivajo, da so ameriško veleposlaništvo v Otavi v ta namen za 6 dni spremenili v kontrolni center, tudi z blagoslovom kanadskih oblasti. Prikrita operacija pa je bila z njimi tudi tesno usklajevana. Tarče vohunjenja niso jasne, so pa na zasedanju v Torontu odprli veliko pomembnih gospodarskih vprašanj. Med njimi tudi predlog globalnega davka na banke, ki so mu močno nasprotovale Kanada in Združene države Amerike. Ena glavnih nalog NSA je bila zagotavljanje podpore za dosego ciljev, ki si jih je zadala ameriška politika. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu je glasoval o predlogu spremembe direktive o medu. In sicer je bil predlog Evropske komisije, da se genetsko spremenjenega cvetnega prahu ne označuje posebej, kar so na ravni odbora za okolje evropski poslanci z veliko večino zavrnili. Pobuda za jasno označevanje, kaj vse med vsebuje, tudi na račun kar 40-odstotnega uvoza medu v Evropsko unijo, je prišla strani evropskega poslanca Evropske ljudske stranke Lojzeta Peterleta, ki je, kot vedno poudari, čebelar, a tudi potrošnik.
In sem seveda zainteresiran, da kupujem neoporečen med In v tem smislu je včeraj prišlo do zmage te pozicije proti glavni poročevalki, ki pripada skupini britanskih konzervativcev. In sem vesel, da smo to uspeli, namreč če ne bi uspeli z našimi dopolnili, potem potrošnikom ne bi bilo jasno, kaj kupujo, kaj ti veliki uvozniki medu v Evropi, Evropa namreč potrebuje kar precej medu, 40% ga uvozimo, njih ne zanima zelo, v kakšnih pogojih je med pridelan, in menijo, da bo ta taka rešitev, kot jo mi predlagamo, pomenila motnjo na trgu. Mi pa vemo, da je v Južni Ameriki, Argentina, Čile, Brazilija, odkud uvažamo v Evropo med, so bili pozorni na stališče Evropskega sodišča in so že sami začeli označevati polja, na katerih je se, reku, pridelujejo gensko spremenjene rastline.
Da razbijamo monotonost novičarskega bloka, še ena za vse ljubitelje astronomskih pojavov. Danes ob 19.35 bo komet Ison na svojem popotovanju po prostranskem vesolju dosegel najbližjo točko Soncu. Če komet preživi bližnje srečanje z našo zvezdo, se nam decembra obeta lepa predstava. Več o posebnostih kometa Ison nam je povedal Tomaž Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko.
Ja, torej komet Ison je nekako poseben v tem, da dejansko gre direktno nad sončevo površino, manj kot nekak dva sončeva premera, sončev premer recimo nad površino, se pravi zelo blizu sonca in prihaja od zelo daleč, se pravi prihaja tako rekoč iz roba osončja. Takih kometov je malo, se pravi v tem smislu je to nekaj posebenega. Zdaj, kar se pa tiče naslednjih dni, danes ob 15 minut pred 8 zvečer po našem času, bo najbližji soncu in potem seveda v naslednjih dneh pričakujemo, da bo dejansko mnogo bolje viden kot sedaj, počas se bo odmikal od sonca, sicer temnel, ampak vedno na temnejšem nebu bo, ker bo pa sonce že pod obzorjem, ko bomo komet videli in rezultat bi lahko bil, da bomo videli izredno svetu objekt, ne objekt, ki bo dejansko svetlejši od vseh zvezd, lahko to viden s prostim očesom. Zdaj, ta bi se ne nanaša na Tirnca, Tirnca je čist jasna, kakšna bo, nanaša se pa natančno na njegovo obnašanje, se pravi, koliko svetu bo. Nismo čist prepričani, neke indikacije so bile pred enim tednom, da je komet razpadl, še vedno bi bilo to načelno možno, vendar recimo v zadnjih 24 urah pa je Evropska misija Soho ga snema ob soncu in moram reči, da je zelo svetu. Se pravi, tako nekako morda do desetkrat je svetlejši, kot je bil pred 24 urami. To je natančno tako, kot se pričakuje za običajen komet na tako majhni razdalji. Se prav to nekako kaže, da morda ni razpadu in da se nam v začetku decembra obeta lepa predstava. Seveda popolnoma gotovo pa ne bodo, rečemo nekje morda jutri po jutršnjem, ko bo teh opazovanj malo dlje od sonca že dovolj se nabralo, da bomo lahko napovedali, kaj se bo zgodilo recimo v naslednjem tednu, dveh, kaj podobnega.
V Krškem poteka javna tribuna z naslovom Vaš in naš prispevek k preprečevanju nasilja, ki jo v okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami organizira Zavod EMA, Center za pomoč žrtvam nasilja. O tribuni smo spregovorili z Matejo Guštin, strokovno delavko Zavoda EMA.
Trenutno potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju. To je 16 dni akcij, ki so usmerjene k preprečevanju nasilja v družini in družbi nasploh. Naša javna tribuna pač sodi v sklop teh akcij in je namenjena ozaveščanju o problematiki nasilja. Hkrati pa je tudi njen namen, da spodbujamo sodelovanje in povezovanje vseh akterjev, ki delujejo na preprečevanju nasilja, ne? Na področju preprečevanja nasilja. To je vseh inštitucij, vladnih, nevladnih, posameznikov in seveda tudi laične javnosti, ker pač, kot vemo, je nasilje problem družbe in ne samo posameznika.
Kdo pa bo nastopal na tribuni?
Na tribuni bojo nastopali predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavniki lokalnih skupnosti, se pravi občine Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in pa Brežice, predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja, ter še mnogi drugi. No? Tako.
Off sta pripravila Počivavšek in Urh. Sledijo kulturne novice.